Velkommen til Den Agile Agenda. Jeg hedder Annette Vendelbo, og jeg er din vært på denne podcast. Det er mit firma, Agile Agenda, der forærer dig podcasten. Og når du køber agile kurser, bøger eller andet af mit firma, så er du også med til at støtte udgivelsen af den. De emner, jeg tager op her i Den Agile Agenda, de handler alle sammen om noget, jeg selv har arbejdet med og set med mine egne øjne igennem de sidste mange år. Alt er funderet i virkeligheden. Jeg har simpelthen sat mig for at fortælle de ubekvemme sandheder, som der ikke er så mange, der har lyst til at snakke om. De mange agile glansbilleder, man tit bliver præsenteret for, de har desværre langt fra altid rod i virkeligheden, og det er der jo ikke nogen, der kan bruge til noget. For virkeligheden vinder alligevel altid. Du får heller ingen agil elastik i metermål, men kun min helt ufiltrerede mening om, hvad der virker og hvad der ikke virker, og hvad der i det hele taget skal til for at skabe agilitet. Det er som sagt alt sammen baseret på mine konkrete erfaringer fra den virkelige verden. Hvis du også hører til dem, der elsker det agile, men synes, at det nogle gange bliver lige lidt for fluffy, så er den her podcast noget for dig. Her får du faktabaseret input, du får tips, du får teknikker, og ikke bare et akademisk skolerit. Så velkommen til. Episoden i dag den handler om, hvordan man kommer godt i gang med det agile, og desuden får planlagt tingene sådan, så man sikrer, at man ikke mister hele sin investering, fordi det hele ender med at sande fuldstændig til. Hvis jeg skal starte med noget helt generelt, så er der intet, der er nemmere end at arbejde på præcis samme måde i morgen, som man gør i dag. Det er kun de færreste, der står med armene op over hovedet og siger, kommer der da ikke snart en forandring, så jeg kan få lov til at arbejde på en ny måde? De fleste giver sig først i kast med forandringer, når deres chef eller direktøren for det hele siger, at det skal de altså. Det betyder bare, at når ledelsen, fordi det er jo som regel altid ledelsen, når den tager en beslutning om, at nu skal vi altså være mere agile, så er det langt fra alle, der står med et smil fra øre til øre og siger, ah, det er lige, hvad jeg har drømt om, og nøj, hvor jeg glæder mig til det. En anden ting, det er, at man måske også godt ved, at ens vaner eller adfærd kunne trænge til en kærlig overhaling, eller at det værdisæt, man arbejder efter, det faktisk ikke spiller optimalt. Men det med at ændre på sagerne, det skal bare ikke lige være i dag, fordi der har vi nemlig lige så travlt. Hvis nu jeg skulle nævne et par helt konkrete eksempler på, hvad der kunne ligge i det værdisæt, som man arbejder efter i agile teams, så kunne det for eksempel være en værdi som respekt. Den er helt gennemgående i alle agile sammenhænge, og handler blandt andet om, at man udviser respekt for hinanden og hinandens mening. Man udviser respekt for den metode, man arbejder efter. Respekt for de aftaler, man har lavet med sit team, osv. osv. Det kunne også være en værdi som fokus, som i al sin gribende enkelhed handler om, at man får gjort tingene færdigt. Det betyder, at man bevidst undgår at hoppe imellem adskillige forskellige opgaver, og i stedet for følger Kanbans mantra, du har måske hørt om det, det kommer her, det er virkelig simpelt. Stop starting, start finishing. Eller for at sige det på en anden måde, så har man fokus på at nå de mål, man har sat sig, og på at levere det, man har lovet sin kunde eller sin opdragsgiver, hvem det nu end er. Der findes adskillige andre værdier, der er på tapetet, når man arbejder agilt. De varierer lidt fra metode til metode, men de to, jeg lige har nævnt her, de er bare et par vigtige eksempler. Faktisk så er det sådan, at det værdisæt, man arbejder efter, det er det, der starter bevægelsen hen imod større effektivitet og bedre og mere træfsikre resultater, og ikke mindst stadig større agilitet. Det giver så stolte medarbejdere, det giver gladere kunder, men udgangspunktet det er og bliver værdierne. Der er mange, der starter med at fokusere på de resultater, de gerne vil opnå. Og det folk typisk gerne vil have, det er mere igennem pølsemaskinen med de arbejder, man allerede har. De vil også gerne have bedre kvalitet i det, der produceres, og mere forudsigelige leverancer. Det vil sige, at de vil gerne have teams, der faktisk leverer det, de lover. Det er da bestemt nogle meget forståelige ambitioner. Men man opnår dem bare ikke ved at sige, at nu skal vi altså til at arbejde agilt med f.eks. Scrum, Kanban eller Safe, og så laver man om på organisationen ved at indføre nogle nye roller og holde nogle nye møder, og så tror man, at nu er den hjemme. Hvis man starter med at fokusere på resultaterne uden at kende startpositionen, og det var jo altså værdierne, så springer man simpelthen alle mellemregningerne over. Men sådan spiller det agile klaver desværre ikke. Man er simpelthen nødt til at gøre et ordentligt stykke forarbejde for at få det agile tiltag til at lykkes. En ekstremt vigtig del af det her ordentlige forarbejde er, at man får kigget sin organisation grundigt efter i sømmene og får analyseret, hvordan den egentlig fungerer. Har man for eksempel mange oldnordiske systemer, eller har man mange specialister, det vil sige flaskehalse, som alle trækker i? Er organisationen vant til forandringer, eller vil der være rigtig meget modstand mod dem? Er ens organisation og ens teams modne i den måde, de arbejder på? Det vil sige, at de er nogenlunde disciplinerede og systematiske, eller er der tale om en flok cowboys, der mere eller mindre gør det, de lige har lyst til? Har hver team mange forskellige opgaver, og arbejder de med mange forskellige systemer, eller er det mere entydigt? Arbejder man på kryds og tværs af teams, og dermed med mange tværgående afhængigheder, eller har hver team deres egne opgaver, som de alene har kompetencerne til at gennemføre? Er ledelsen parat til at ændre adfærd og drive agil ledelse frem for top-down-styring, hvis nu altså det er det, de gør i forvejen? Når man kender svarene på disse spørgsmål, og måske endnu flere endnu, så ved man lidt mere om, hvad der overhovedet kan være gangbart i ens organisation. I mange tilfælde, så burde man faktisk glemme alt om at få for eksempel Scrum eller Safe til at fungere, fordi omstændighederne i organisationen ganske enkelt gør det umuligt. Begge frameworks, de kræver nemlig temmelig meget forudsigelighed, og hvis det er en umulighed, fordi der hele tiden dukker nye ting op, eller der ofte opstår ildebrande ud af det blå, der skal slukkes her og nu, eller hvis prioriteterne skifter i et væk, ja, så kan man lige så godt lade være, og så i stedet for gøre sig selv en tjeneste og vælge en metode, der er beregnet til uforudsigelighed, nemlig Kanban. Det kan i alle tilfælde spare en for en masse nederlag og frustrationer, og ikke mindst en hokkers masse penge. Det jeg i virkeligheden taler for her, det er, at man vælger den rigtige metode til det rigtige formål, i stedet for at opføre sig som agile lemminger, der gør det, alle de andre gør, og så ellers håber på, at de andre har tænkt sig om, før de valgte den vej, de valgte. Eller bare vælge den metode, der er oppe i tiden, uden tanke for, hvad det rent faktisk kræver at få den til at virke hos en selv. Men for at det skal kunne ske, så kræver det, at den virksomhed, der står og kigger i en ny agil retning, har en ledelse, der vil gøre lidt mere end bare at krasse i den agile overflade. En ledelse, der i stedet vil forsøge at sætte sig ordentligt ind i, hvad de forskellige metoder eller frameworks kræver af organisationen, og hvilke forudsætninger der er for at få dem til at fungere, så de kan vælge rigtigt i første hug. Der er mange, der allierer sig med store konsulenthuse for at få deres hjælp til at vælge metode og implementere den i organisationen. Og det kan man måske godt forstå. Det virker som det sikre valg. Der er bare det ved det, at mange af disse konsulenthuse, de er gift med en enkelt eller få agile metoder. De har lavet nogle færdige ydelser, som de så promoverer. Og det gør de faktisk uden at gøre sig de helt store overvejelser om det, de foreslår. Det virkelig er det, der er det bedste for den organisation, der har hyret dem. Men hvis der er én ting, jeg kan sige med absolut statsgaranti, så er det, at en one-size-fits-all-tilgang, den aldrig er det rigtige svar. Alle virksomheder er forskellige. Deres medarbejdere er forskellige. Og desuden er den kompleksitet, som de fleste arbejder i, virkelig stor. I alle tilfælde er den stor, hvis det har med IT at gøre. Så det er en illusion, at man bare kan tage et færdigsyet koncept og så presse det ned over alle organisationer. Lad mig give dig et virkelig grelt eksempel. Der er flere store konsulenthuse, der har forelsket sig i Spotify-modellen. Måske fordi Scrum og efterhånden også Safe er gået hen og blevet old news, så nu skal der ske noget nyt. Modellen den tager jo også ret tilforladelig ud, og Spotify har stor succes, og den ønsker man at kopiere. Derfor laver man en ydelse, der handler om alt det fantastiske, der kan ske, hvis man implementerer Spotify-modellen. Man kommer med sine fine slides og fortæller om det, der er mening med modellen, og det er så det, de går ud og pusher. Også til organisationer, der hverken har modenheden eller kompetencerne til at arbejde med den. Men en ting er, hvad der ser fornuftigt og måske endda simpelt ud i et mødelokale, hvor man sidder og snakker akademisk om tingene, og noget andet er at få tingene til at virke i den uperfekte virkelighed. Lad mig nævne et enkelt konkret eksempel, hvor man gik all in på Spotify og brugte mange, som i virkelig mange millioner, på at implementere modellen. Man ændrede organisationen til ukendelighed, Man indførte nye roller, som folk ikke forstod en pind af, hvad handlede om. Fordi hvad er en tribe eller en squad, og hvad laver en tribe lead egentlig? Hvad sker der i et chapter eller et guild? Der var rigtig mange ting, der blev væltet rundt. Og nogen, især lederne, mistede deres job. Der var også nogle medarbejdere, der valgte at finde andre græsgange, fordi de simpelthen ikke orkede den her kæmpe forandring. Og begge dele er i sig selv dyrt. Og oven i det, så kommer så alle de medarbejdere, der ikke forstår deres egen nye rolle. Og de fungerer simpelthen ikke ordentligt, i hvert fald ikke før efter et godt stykke tid. Og det er også dyrt. Men hvad skete der så? Jo, efter at have bøvlet rundt med modellen i mere end et år, hvor forvirringen var total og resultaterne udeblev, så valgte man simpelthen at skrotte Spotify og starte helt forfra. Det gamle konsulenthus blev smidt på porten, og et nyt blev bragt ind for at rette op på misæren. Så resultatet af at gennemføre den her uigennemtænkte øvelse, den var foruden mange spildte millioner, også mange mistede medarbejdere. De forsvandt med al deres viden. Jeg håber, at det her eksempel det understreger pointen om, at man ikke kan nøjes med at forholde sig teoretisk til en given metode, når man skal til at finde den, der passer bedst. De fleste agile, og forresten også alle mulige andre metoder, de ser jo ganske fornuftige ud, når man sidder ved sit skrivebord og kigger på den. Man bliver bare også nødt til at parre metoden med den virkelighed, der er i ens organisation, hvis man vil undgå at hælde en større mængde penge lige ud i kloakken. Som jeg sagde lige før, så er modenheden, arbejdsdisciplinen og forandringsparatheden i organisationen helt afgørende for, hvad der vil kunne lade sig gøre og hvad der ikke vil kunne lade sig gøre. For ligesom man ikke kan sætte en total novice til at lave indviklede madopskrifter og regne med, at man kan opnå de samme resultater, som når en mesterkok går i krig, så kan man heller ikke forvente, at man i en umoden organisation eller i umodne teams kan få indviklede agile metoder eller frameworks til at leve og virke. Og da slet ikke på den korte bane. Det er den slags fakta, der ofte bliver glemt i skyndingen, når agile konsulenter eller konsulenthuse lover det hele for det alle. Og det er den slags fakta, som jeg forsøger at få op i lyset, så man virkelig forstår, hvad det er, man vælger til og fra, inden man kaster sig ud i de agile farvande. Jeg siger selvfølgelig ikke, at alle konsulenthuse eller konsulenter, og jeg er jo forresten også selv en af dem, er nogle værre slubberter. Absolut ikke. Men man skal bare være opmærksom på, at man ikke bare kan gå ud fra, at dem, man har valgt at involvere, at de er fuldstændig objektive. Sagen er, at det er svært at være objektiv, hvis man er sat i verden for at sælge en bestemt vare, og man ovenikøbet bliver målt på den og får sin bonus på den basis. Og det er der altså rigtig mange, der gør. Derfor gælder det om at finde en person, der objektivt kan fortælle, hvad fordelene og ulemperne er ved de forskellige agile metoder. For nemheds skyld så kalder jeg altså hele balladen for metoder, men så kan vurdere, hvad det er, der er gangbart i ens organisation eller ens teams. Det kan ovenikøbet være, at man ender med at måtte konkludere, at det slet ikke er nogen god idé at arbejde agilt, men at man meget hellere skulle sætte alt ind på at få den måde, man allerede arbejder på, til at fungere bedre. Og det kunne for eksempel være at få sin klassiske projektmodel til at virke ordentligt. Hvis det var mine egne penge, der var på spil, så er det da helt bestemt en tanke, som jeg selv ville tænke. Lad os nu sige, at Organisation X har gennemført en agil transformation, og her har de så smurt Scrum ud over det hele. Det er der desværre stadig mange, der gør. Så står man efter et stykke tid og kigger sig omkring og spekulerer på, hvad man egentlig fik ud af det. Når man så har spekuleret færdigt, så vil man tit opdage, at man faktisk ikke kan se, at der er sket de helt store ændringer. Der er formentlig mere transparens end det, man plejede at have. Og man føler sig måske også mere agile, fordi man har udskiftet sit ordforråd, indført nogle nye roller, eller begyndt at holde nogle andre møder, eller man kalder dem i hvert fald noget andet. Men man kan ikke rigtig se, at tingene går hurtigere af den grund. Men heller ikke det er noget, man ved. Det er noget, man fornemmer. Man målte ikke, før man gik i gang, og man er heller ikke begyndt på det bagefter. Og kunderne, de brokker sig lige så meget, som de plejede at gøre. Skulle det være tilfældet, at du er en af dem, der tænker, godt så. Fedt, at folk føler sig mere agile, men hvad fik jeg helt konkret ud af den her agile hype? Så er det ret sandsynligt, at du ikke ville kunne måle dig frem til nogen forskel i hastigheden i værdiskabelsen, kundetilfredsheden, kvaliteten og alt den slags ting. Det er her mange falder i den fælde at tænke, at det er nok Scrum, Safe, Kanban, Prince 2, ITIL, du kan selv fortsætte listen, som ikke virker her hos os. Vi er jo også så anderledes. Men det er faktisk langt mere sandsynligt, at det handler om alt muligt andet end den metode, man har valgt at arbejde efter. Som regel handler det om folks manglende vilje eller evne til at arbejde metodisk, struktureret og disciplineret. Det var situationen før, og det ændrer sig jo ikke bare fordi man vælger at arbejde agilt. Men hvis struktur og så videre er det, man mangler, så vil man ikke kunne få nogen som helst metode til at virke, fordi man bruger den jo ikke, når det kommer til stykket, og så er det jo bedøvende ligegyldigt, om man arbejder agilt eller ej. Så hvis jeg lige skal gå tilbage til starten, så vil jeg gentage, at det hele starter med værdierne, som så sætter sig i kulturen, som påvirker praksiserne, og først derefter påvirkes resultaterne. Det betyder, at hvis man starter med at være tydelig omkring det værdisæt, man ønsker, at folk skal arbejde efter, så starter de en kædereaktion, der til sidst udmønter sig i mere positive resultater. Men som sagt, man kan altså ikke springe mellemregningerne over. Hvis vi nu antager, at man har gjort sit forarbejde, og man har valgt en metode, som kan fungere godt, hvordan kan man så sikre sig, at de teams, der arbejder agilt, de ikke falder i søvn med hensyn til at lave løbende forbedringer? Hvordan undgår man, at det hele ikke bare bliver en mekanisk omgang, hvor man bare holder sine møder, men glemmer alt om at inspicere og tilpasse, det vil sige det, der giver de løbende forbedringer? I Kanban så taler man om et failure mode, der kaldes False Summit Plateau. Det kan nok bedst beskrives på den her måde, at hvis man nu sammenligner med at skulle bestige et bjerg, hvor man anstrenger sig og efterhånden når et stykke op ad bjergsiden, til et eller andet sted, hvor man kommer til et jævnt plateau, og man kan se, at nu er man der alligevel kommet noget op i højden, så bliver man stående der, fordi man tror, at nu har man nået toppen. Og desuden så er det også ret behageligt at være på det her plateau. Man kan faktisk slet ikke se toppen, og derfor bliver man selvtilfreds og mener, at nu har man nået det, man skal. Problemet er bare, at man hverken er helt eller halvt i mål. Man er stadigvæk langt fra toppen, men man er ikke selv bevidst om det. Det er noget, der sker for rigtig mange teams, men det er noget, man sagtens kan gøre noget ved. Man kan sagtens sørge for, at det hele ikke sander til i Feel Good Agile, som jeg sommetider kalder det, fordi nøglen til vedvarende agil succes, den faktisk findes. Denne nøgle, den er ikke specielt magisk, men man skal naturligvis vide, hvordan man skal bruge den. En af de ting, man blandt andet kan gøre, det er at gøre sig klart, hvad man vil opnå ved at arbejde agilt, og så måle på, at man også får det. Målinger er simpelthen fuldstændig afgørende for at kunne se og verificere, om man rykker sig i en stadig mere agil retning eller ej. At forlade sig på mavefornemmelser eller følelser, det er faktisk komplet ubrugeligt, hvis man er ambitiøs omkring sine agile initiativer. Men lad mig lige give dig nogle konkrete eksempler. Hvis nu man gerne vil have hurtigere værdiskabelse, og det er der rigtig mange, der gerne vil have, så er kongemålingen gennemløbstider. Gennemløbstider fortæller noget om, hvor lang tid det tager at få en given opgave igennem fra start til slut. Det er med andre ord virkeligheden, man måler på. Ud med estimater, som ofte handler om ønsketænkning, og ind med hårde data. Når så man ved, hvor effektivt, eller for den sags skyld ineffektivt, ens organisation den eksekverer, så har man baggrunden for at foretage nogle konkrete analyser. Blandt andet vil man se på, hvor lang halen er på ens lead time fordeling. Det vil sige, at hvis man bare for eksempel skyld har en fordeling, der siger, at man nogle gange gør en opgave færdig på få dage, for eksempel 2 dage, og nogle gange så tager det hele 86 dage, så snakker man om, at halen på ens lead time er lang. Så begynder man at grave i årsagerne til den her store forskellighed. Og når man så ved mere om, hvad der foregår, så kan man træffe velbegrundede beslutninger om, hvor man skal sætte ind for at skabe forbedringer og dermed gøre halen kortere. Det kunne også være, at man gerne ville kunne levere bedre kvalitet og dermed få større kundetilfredshed. Så må man kigge på, hvor meget ens kunder sender tilbage i hovedet på en. Både i form af tilbageløb, hvor man har leveret et eller andet, som ens kunde slet ikke kunne bruge, som man derefter må lave om. Man har simpelthen misforstået kunden og har slet ikke ramt hende eller hans behov. Og det kan selvfølgelig være både interne og eksterne kunder. Og det kan også være i form af fejl, man bliver bedt om at rette. Det man i Kanban kalder error demand, eller i mangel af bedre dansk oversættelse, efterspørgsel på grund af fejl. Hvis nu man får rettet flere fejl, end der kommer nye til, så barberer man jo af den tekniske gæld. Men hvis man begynder at måle på det antal fejl, der rammer ens team, så giver det jo også anledning til refleksioner. For eksempel, Gør vi nok for at sikre kvaliteten af det, vi sender videre til vores kunder? Tester vi nok, eller bruger vi i virkeligheden vores kunde som testere? Snakker vi nok med vores kunder for at forstå deres behov i tilstrækkelig dybde? Hvis man strammer op på disse punkter, så vil man jo forbedre kvaliteten af det, man producerer. Og det har så den dominoeffekt, at kunderne faktisk bliver gladere. Teamet bliver simpelthen mere troværdigt, når man er dem, der leverer alting i en ordentlig kvalitet. Så det, at man begynder at måle på fejl, i stedet for at læne sig tilbage og mene, at en masse fejlretning det nærmest er en naturlov, så vil det faktisk skubbe til adfærden, så teamet gør alt, hvad de kan for at verificere, at tingene faktisk er i orden, inden de slipper deres løsninger ud til deres kunder. Hvis nu man er ude efter at undgå, at ens teams bliver overbebyrdet, så måler man på sit flow og sørger for, at teamet ikke har mere i gang, end det har kapacitet til. Det mest simple, man overhovedet kan måle på, det er gennemløb, eller det, der hedder throughput på engelsk. Man tæller simpelthen, hvor mange aktiviteter, man har fået gjort færdige i den periode, man måler. Det kunne for eksempel være i løbet af et sprint, hver 14. dag, eller hvad det nu er, der giver mening for en. Det er sådan, at mindre overbebyrdede teams, de er mere effektive, og med fokus på flow, så vil man få mere igennem pølsemaskinen, end man plejede. Resultatet er derfor, at man vil se gennemløbet, throughput, øges over tid. Ligegyldigt hvad, så er man simpelthen nødt til at måle for at vide, om der sker forbedringer over tid. Så mål, mål og mål. Her vil jeg lige indskyde, at der altså er stor forskel på forfængelighedsmålinger. Det vil sige, at man måler på noget, der får en til at føle sig godt tilpas, eller på overfladen ser godt ud, men reelt set slet ikke fortæller noget som helst om ens effektivitet. Her kunne jeg nævne Velocity som et godt eksempel. Velocity er godt nok stort i Scrum-sammenhænge, men hvis du tænker lidt nærmere over det, så er det eneste Velocity fortæller noget om, det er, om der er stabilitet eller ej. Men tænk lige videre. Man kan både være stabilt elendig til at eksekvere, og stabil nogenlunde god. Man kan også være stabil fuldstændig fantastisk til at eksekvere. Nå, men nok om det. Lad mig i stedet for fortælle dig om nogle af mine erfaringer. Jeg har aldrig nogensinde, som I aldrig nogensinde, mødt et agilt team, der måler noget som helst, da jeg mødte dem. Jeg har aldrig mødt et Scrum-team, der som det mest naturlige brugte deres burndown til at følge op på fremdrift på daglig basis. Jeg har aldrig mødt et agilt team, der arbejdede aktivt med løbende forbedringer. Og så kan man selvfølgelig diskutere, hvor agile den slags teams i det hele taget er, men det er en helt anden historie. Nu vil jeg igen lige understrege, at det ligger mig virkelig fjernt at påstå, at der ikke er agile teams. Måske endda mange agile teams, der gør nogle eller alle de her ting. Jeg har bare aldrig selv mødt dem. Det jeg til gengæld har mødt, det er en indledende kæmpe overvældende modstand imod at måle noget som helst. Og de indvendinger, jeg har hørt flest gange, det er dem, der kommer her. Den første det er, ej, vi behøver altså ikke at måle, for vi tidsregistrerer allerede. Eller hvad siger du til den her? Altså det her, det er jo kun for ledelsens skyld. Det er sådan, så de kan holde øje med os. Eller, det er godt nok frækt. Skal du påstå, at vi ikke bestiller noget? Der er mange flere end dem her, men de her tre, de er altså rene klassikere og noget, jeg har hørt rigtig mange steder. De demonstrerer alle tre, at de her teams, de ikke har forstået endnu, at målinger det er en hjælp til selvhjælp. Fordi de skaber transparens. Fordi de skaber viden om, hvordan det egentlig går. Det lykkes mig som regel at forklare det her, og når vi så er gået i gang, så bliver folk faktisk pavestolte over at få konkret og objektiv viden, der bekræfter, at tingene virkelig flytter sig i den rigtige retning. Jeg har også arbejdet med teams, der nærmest får et chok over at se, hvordan det i virkeligheden stod til. De havde selv en fornemmelse af, at det gik der strygende, men da så vi fik noget hård data frem, så viste de, at det faktisk overhovedet ikke var funderet i virkeligheden. Jeg har set to forskellige reaktioner på den slags resultater. Der er nogle teams, der bare stopper med at måle, og ledelsen lader dem stoppe, og så er de gået tilbage til deres mavefornemmelser og deres feel-good agile. Og det er i de her situationer, at agiliteten ikke kommer til at rykke sig en tøddel. Måske sander det hele endda til. Man er ikke parat til at ændre vaner og adfærd, og ledelsen presser ikke på. Det er disse situationer, at jeg mener, at man næsten ville have været bedre stillet ved at spare pengene på en agil implementering, og i stedet for at bruge energien på at øge modenheden i organisationen og i sine teams. andre og i mine øjne meget sejere teams, de er i stedet for gået all in. De har accepteret virkeligheden, så irriterende den end måtte vise sig at være. Og så har de sat sig for at analysere, hvor det kan give mest at sætte ind på at forbedre tingene. Og så har de så gjort det skridt for skridt. Og den tilgang er i mine øjne det eneste rigtige, man kan gøre. Man kan ikke ændre 20 ting på én gang, men man kan måske ændre 2. Hvis nu jeg skal konkludere lidt på alt det her, så må det blive noget i den her retning. Når man skal starte energitransformation eller en implementering, så gør man sig selv en kæmpe tjeneste, hvis man grundigt undersøger, hvad de forskellige agile metoder går ud på, hvilke nogle fordele og ulemper der er ved dem hver især, og hvilke forudsætninger der er for at få dem til at virke. Derefter kigger man grundigt på sin egen organisation og spørger sig selv, hvor modne og agil parate er vi egentlig? Arbejder vi disciplineret og systematisk i dag? Hvor forandringsparate er vi egentlig? Hvordan er vores lederstil? Matcher den overhovedet en agil arbejdsform? Hvordan er vores virksomhedskultur? Er den åben? Er vi parate til transparens? Og hvor siloopdelte er vi? Og hvordan fungerer det egentlig? Er det noget, vi er parate til at gøre noget ved og gøre op med? Først når man har gjort det her forarbejde, så vælger man den agile metode, der passer en bedst. Når man så skal sikre langtidsholdbar agilitet, så skal man gøre sig klart, hvor man gerne vil hen med det agile og hvad man gerne vil opnå. Disse mål afgør så, hvilke planer man lægger. Og jo, modsat hvad mange andre agile coaches mener, så ved jeg af erfaring, at man sagtens kan planlægge, hvor man ønsker at komme hen og så derefter lave nogle planer, der bringer en netop derhen. Det kræver dog stærkt lederskab, og det kræver mod til at tage de diskussioner, der opstår og den modstand, der uværligt vil vise sig. Ja, jeg kan simpelthen ikke understrege nok, hvor vigtigt det er med en flok ledere, der bakker op om det, som de i øvrigt selv ofte har sat i gang. Sidst men ikke mindst, så er man nødt til at måle. Ellers kan man jo ikke vide, hvor tingene rykker sig henad. Hvis ikke man har data, så er man i sin mavefornemmelse og sin følelsesvold. Og som jeg plejer at sige, så kan følelser selvfølgelig være gode, men data er bare bedre. Især når det handler om forretning og ofte rigtig mange penge. Måske er du ansat i en af de mange organisationer, der allerede er i gang med det agile, men ikke rigtig kan få øje på, hvilken forskel det har gjort. I kan måske heller ikke se, at tingene er begyndt at gå hurtigere, efter I har indført en eller anden agil metode. Men sådan behøver det ikke at fortsætte. Der er virkelig meget, man kan gøre. Også uden at sadle om i forhold til metoden. Den er man måske blevet vant til og glad for, så den skal man da bare beholde. Jeg har allerede givet dig et par helt konkrete tips i denne episode. Men hvis du vil have mange flere af dem, så holder jeg faktisk kurser i, hvordan man kan få has på de udfordringer, man måtte have i sit agile system, og hvordan man kan planlægge sig til agile forbedringer. Du kan se meget mere om det på min hjemmeside, og den får du her. Det er www.agilagenda.com. Jeg vil slutte af med en opfordring til dig. Hvis du skulle have emner, som du godt vil have behandlet her i den agile agenda, eller du har forslag til en gæst, du gerne vil have på programmet, så må du endelig kontakte mig på info@agilagenda.com. Hvis du synes, du får noget med dig fra den agile agenda, så kan du faktisk støtte udgivelsen af den. Du kan hjælpe med et bidrag på MobilePay nummer 818220, og jeg siger dig bare, at jeg vil være super taknemmelig for din hjælpende hånd. Så er der bare tilbage at sige tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med. Jeg hedder Anette Vendelbo, og jeg er din vært på podcasten Den Agile Agenda.